this is just hockey. Like, he slashed me once, I slashed him back.
Tāds vienkārši ir hokejs. Viņš man vienreiz iesita, es viņam atbildēju. Viņš iesita vēlreiz, es viņam atkal atbildēju. Tā tas vienkārši ir, tas nekas tāds nebija. Nedomāju, ka tas bija kas slikts. Respektēju to komandu, viņi ir lieliski hokejisti. Nav nekā cita un vienkārši viņiem jānovēl veiksme play-offos. Patriks Maroons izaicināja mani uz kautiņu, bet atteicos, jo bija jāspēlē tikai minūte. Būšu godīgs pret Maroonu, manas izredzes ir nulle. Varbūt ar kādu citu būtu izkāvies, bet ar viņu gan nē. Sauciet mani par mīksto vai vienalga ko, mani tas neinteresē. Man ir jābrauc uz pasaules čempionātu, tāpēc negribu, lai man salauž degunu vai vēl kaut ko.